Nëgët ko, kur jemi ka shafër Krishtlindjes, besimtarët janë thirrur të jenë solidarë me njerëzit që janë prekur nga kriza e punës. Është nxitja e Benediktit 16 në fjalimin drejtuar antarëve Tulsas, zyrës punës së lisë apostolike, e cilë ti priti sot në Vatikan me rastin e 20 vjetorë të themelimit nga ana Gjon Pali II. Në punësit e Vatikanit, shpjegoi Papa, gjatë punës e tyre duhet udhëhiqen nga parimet e dashurisë për kishën, drejtësisë e solidaritetit. Kriza që ka prekur tregun e punës duke tronditur thellë mbar njerëzimin ishte në qendër të mendimit Papës. Prandaj u bëri thirrje në punësve të Vatikanit të jenë solidar me njerëzit që kalojnë çaste vështirësish të rënda ekonomike, thirrje me vlerë për gjithë krishterët.
Che la possibilità di lavorare sia riconoscente al Signore.
Kush ka mundësi të punojë duhet të jetë mirënjohës Zotit e t'ia hap bujarisht zemrën atij që nuk e ka këtë mundësi. E prandaj kalon çaste të vështira ekonomike. Krishti fëmijë që në natën e shejt Betlehemit u bë njeri, për qenë pranesh në çaste të vështira të jetës, i ndihmoft ata që janë prekur rënd nga kriza botërore, e ngjallët në shpirtin e të gjithëve ndjenja të vërteta solidariteti.
Më pas, Ati Shenjt shpjegoi hollësisht veçantinë e punës në bashkësinë punonjës së cilës Shenjt, duke theksuar se gjithë punonjësit formojnë një familje të vetme, sepse i lidhi njëjti mision, të ndihmojnë pasardhësin e Shën Pjetrit në shërbimin që i bën kishës universale.